Po prezidentských voľbách Slovensko čakajú ďalšie voľby. A to do Európskeho parlamentu. V podcaste teda budete počuť, aké sú dnes prognózy pre blížiace sa júnové voľby. Agentúra Ipsos pre portál Euronews pripravila európsky prieskum. No a zdá sa, že v eurovoľbách pôjde o boj opozičnej a koaličnej strany. Výsledky prieskumu v podcaste povie Roman Pudmarčík.
Pretože tieto strany naozaj majú pred ostatnými výrazný náskok, vidíme, že aktuálne aj v preferenciách, ktoré meriame pre národnú politiku, sú stále tieto dve strany v popredí, výrazne pred Hlasom, tak je veľmi pravdepodobné, že do toho júna by k zásadnejším zmenám prísť nemalo a Smer a Progresívne Slovensko sa teda popasujú o to prvé miesto.
No a budete počuť aj europoslankyňu Luciu Ďoriš-Nikolsonovú.
Bude to krátko po prezidentských voľbách, vo veľkej miere bude závisieť od toho, že ako dopadnú tie prezidentské voľby. Podľa toho sa bude mobilizovať vždy tá druhá časť tej voličskej základne v tých eurovoľbách.
Počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková. V štúdiu vítam Romana Pudmarčíka z agentúry Ipsos a budeme hovoriť o ich prieskume, o náladách Európskej únie a o tom, aké strany by sa tam mohli dostať. Tak vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Čo je vlastne podstata tohto prieskumu?
Podstata prieskumu bola určiť, ako to vyzerá s aktuálnym rozložením síl politických strán v Európskej únii. Preto Ipsos, v podstate, ako ste povedali, prvýkrát v histórii realizoval jedna agentúra celoeurópsky prieskum politických preferencií. Realizovali sme ho v 18 krajinách, to znamená približne, myslím, že to je že 95% populácie Európskej únie a približne 90% kresiel v Európarlamente. Takže prostredníctvom tohto prieskumu sme získali informácie od ľudí v jednotlivých krajinách prostredníctvom nášho zberu dát. V ostatných krajinách, tých menších, tam to bolo realizované na základe dostupných informácií, ako sú výsledky volieb, výsledky minulých eurovolieb, aktuálne volebné prieskumy a podobne. Čiže nejaký desk research sa tam spravil a na základe toho a ďalších analýz bolo určené, ako to asi bude vyzerať. Všetky tieto výsledky sa spojili a v Ipsose sme vytvorili v podstate celkový model pre Európsku úniu, ako by vyzeralo rozloženie kresiel v Europarlamente, pokiaľ by sa voľby konali teraz.
Teda ešte treba dodať, že teraz, čo znamená, že napríklad o mesiac, o dva by to zase mohlo byť inak.
Prirodzene, tá politická situácia je dynamická, tá dynamika je rôzna v iných krajinách a často aj pri víťazoch, k čomu sa aj dostane pri Slovensku, je tesný rozdiel medzi tým, to je na prvom, na druhom, možno na treťom mieste, čiže do volieb sa tá situácia môže výrazne zmeniť.
No a teda, čo vám vyšlo v tom prieskume?
V aktuálnom prieskume sa nám podarilo zistiť, že preferencie na Slovensku pre eurovoľby veľmi kopírujú aktuálne politické rozloženie. To znamená, na prvom mieste máme Smer a Progresívne Slovensko, avšak tu je potrebné povedať, že ten rozdiel je naozaj zanedbateľný, nízky na úrovni štatistickej chyby. To znamená, že ktorákoľvek z týchto strán môže byť aktuálne už na prvom mieste. To je dôležité na to mysleť, že pracujeme s prieskumami a pri prieskumoch pracujeme s istou štatistickou chybou, ktorá na tých úrovniach, ako teraz mali Smer 27%, Progresívne Slovensko 25%, sa môže pohybovať na úrovni nejakých plus, minus, povedzme 2-3%, respektíve percentuálne body. To znamená, že dá sa považovať, že tieto strany sú na podobnej úrovni a aktuálne, ak by boli voľby, tak teoreticky môže vyhrať každá z nich.
Potom sa tam dostal vlastne už len Hlas, KDH, Republika a de facto by sa do Europarlamentu nedostali strany ako je SAS, čo je teda pomerne známa strana, Slovensko, Hnutie Slovensko alebo SNS, Maďarská aliancia Demokratia.
Toto je ďalší dôležitý faktor, na ktorý treba pozerať a opäť sa týka tej štatistickej chyby. Lebo väčšina týchto strán dosiahla úroveň tých, povedzme, tých 5% plus minus štatistická chyba na úrovni 1,5% pri tomto ich zisku. To znamená, že napríklad také KDH, ktoré nám tam vyšlo so ziskom 8,2%, tak to by sa do toho parlamentu dostalo. Avšak zároveň Republika, Slovensko, SNS, Sloboda, Solidarita, ktorí majú na úrovni tých 5%, tam to môže byť naozaj veľmi dynamické. A pokiaľ by sa voľby konali teraz, tak je teoreticky možné, že by sa tam dostalo týchto 5 strán, ale teoreticky aj tých 8. Čiže tam je to naozaj otvorené a to, či sa dostane do Európarlamentu 5, 4 alebo 8 strán, možno 9, bude hrať významnú úlohu v tom, ako sa rozložia síly a koľko kresiel prípadne ktorej politickej strane na Slovensku, lebo ako vieme, na Slovensku sa rozdáva 15 kresiel v Európarlamente.
Ale teda, že či to možno vnímať aj tak, že to ukáže, dajme tomu, nálady, alebo minimálne to vystaví nejaké vysvedčenie aj tým jednotlivým stranám, že ak by sa napríklad do toho Európarlamentu nedostali, to znamená, že vlastne keď to porovnáme s nejakým výsledkom z volieb, tak sa napríklad ukáže, že dokonca už majú menej voličov, alebo možno, že viac voličov.
Rozhodne to môže ukazovať aj túto tendenciu. Zároveň tie európske voľby sú veľmi špecifické tým, že je tam veľmi nízka účasť. To vieme, že na Slovensku sme mali niekoľkokrát najnižšiu účasť v Európskej únii a to môže výrazne ovplyvňovať výsledok. To znamená, že ak aj nejaká strana na tom napríklad nie je aktuálne dobre, tak môže uhrať pomerne dobrý výsledok, pokiaľ sa jej podarí zmobilizovať voličov. Ale samozrejme, pokiaľ by sme to chceli generalizovať, tak tie zisky z eurovolieb by mali nejakým spôsobom odrážať to, ako si aktuálne strany stoja. A môžeme tu uvieť napríklad taká Sme rodina, ktorá sme videli, že sa do parlamentu nedostala a sú pomerne nízko, tak pri nich naopak, teda napríklad málo pravdepodobné, že by teraz vstúpli a do toho europarlamentu sa dostali.
Keď ste spomínali aj tú nízku účasť, tak tento rok bude trochu špecificky v tom, že mnohí aj prezidentskí kandidáti budú na kandidátkach, napríklad Andrej Danko, aj Patrik Dubovský, ale aj napríklad také známe tváre z rôznych strán, Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Ľudovít Odor, Richard Sulík. Či toto môže mať dopad na účasť? Či naozaj ešte na Slovensku sme stále takí, že keď je známa tvár, tak možno aj priláka tých ľudí do volieb?
Rozhodne môže a toto je v podstate niečo, na čo vsádzajú všetky strany. Presne ako ste vymenovali, je tam veľký počet známych tvári a my keď riešime náš volebný model na európske voľby, tak na rozdiel od volebného modelu pre Národnú radu Slovenskej republiky, tam pridávame aj prvých 5 mien na kandidátke. Lebo ľudia o Európskej únii napríklad vedia málo o eurovoľbách, čo sa v končnom dôsledku odráža na tej nízkej účasti. A pokiaľ tam nie sú vedené tieto mená, tak tí ľudia naozaj často nevedia, kto kandiduje, až naozaj tesne pred voľbami sa to možno niektorí dozvedia. Preto my tam uvádzame týchto prvých 5 mien a z nášho pohľadu to lepšie zodpovedá tomu, alebo lepšie určiť to, koho tí ľudia budú voliť, pretože vedia, že títo ľudia sú tam, predsa rozdáva si tých 15 kresiel, je to pomerne limitované a preto strany prirodzene vsádzajú na to, aby tam mali silné mená. Čo sa môže napríklad odrážať aj na výsledku Hlasu, ktorý, ako som spomínal, Smer a Progresívne Slovensko sú naozaj na takom, povedzme, zdieľanom prvom mieste v rámci štatistickej odchylky. Zatiaľ, čo ten Hlas dosiahol v našom modeli necelých 12%, čo je výrazne nižšie, ako aktuálne dosahuje v národných modeloch. A to môže byť spojené práve aj s tým, že kandidátka Hlasu má výrazne menej týchto známych mien ako ostatné strany.
A dá sa vlastne povedať, že asi pokiaľ to bude približne takto, ako je to teraz v tom modeli, hoci to vie, aké budú nálady o pár mesiacov, že to bude taký súboj medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom, tak ako to teda bolo v parlamentných voľbách?
Je to vysoko pravdepodobné. Pretože tieto strany naozaj majú pred ostatnými výrazný náskok. Vidíme, že aktuálne aj v preferenciách, ktoré meriame pre národnú politiku, sú stále tieto dve strany v popredí, výrazne pred Hlasom, alebo nejakých 5% bodov, možno niektorých prieskumov 3-4% body. Pokiaľ sa nestane nič zásadné, nejaký významný otras na politickej scéne, má nejaké zásadné škandály, tak je veľmi pravdepodobné, že do toho júna by k zásadnejším zmenám prísť nemalo a Smer a Progresívne Slovensko sa teda popasujú o to prvé miesto, ale keď hovorím, v politickej realite nie je vylúčené nič.
Z tých 15 kresiel, z toho vášho modelu vlastne aj vyplýva, že 8 z poslancov by boli tzv. Nezaradení, pretože rátame aj s tým, že Smer aj Hlas má momentálne pozastavené členstvo v strane európskych socialistov. To znamená, že by sme vlastne mali výraznejšiu časť nezaradených poslancov v Európarlamente.
Presne tak. Čo by bolo pomerne netypické, pretože väčšina európskych krajín má na prvom mieste nejakú z krajín, ktorá je v nejakej európskej frakcii, respektíve spoločenstve tých európskych strán. U nás, vzhľadom na to, že teda Smer a Hlas boli pozastavené členstvo, respektíve Hlas, myslím, že to členstvo oficiálne ani nemal akceptované, že pozastavili im tie prístupové rokovania, tak pri aktuálnom rozložení presne ako ste povedali, najviac by bolo tých, ktorí nie sú v žiadnej frakcii. Ale pokiaľ sa na to pozrieme z toho celoeurópskeho hľadiska, tak z toho modelu v rámci tých 720 kresiel, ktoré má ten Europarlament, by nezradených bolo celkovo 68 zo všetkých krajín. Čiže tých 8 zo Slovenska je celkom významný podiel.
A okrem Hlasu a Smeru tam je teda ešte Republika. Tam vieme, že počas tohto obdobia Európskeho parlamentu tam boli nezaradení, napríklad Milan Uhrík. Čiže zaradení vlastne by boli len poslanci Progresívneho Slovenska a KDH z toho súčasného prieskumu, ktorý máte.
Presne tak. Ale zároveň, ako sme spomínali už predtým, pokiaľ sa tá realita trošku zmení, respektíve niektoré z tých menších strán poskočia a prídu napríklad aj Hnutie Slovensko, SNS, Sloboda a Solidarita, no alebo prípadne tá Maďarská aliancia, tak to opäť výrazne pomení aj tieto pomery, pretože väčšina z týchto strán sú členmi nejaké frakcie.
Dlhodobo sa hovorí, alebo upozorňuje sa na to, že aby náhodou krajná pravica neovládla Europarlament, tak ako to vyzerá aj s inými krajinami? Či naozaj tam je to riziko, alebo sa ukazuje, že naozaj krajná pravica rastie?
Je tam vidieť nárast krajnej pravice. Ona kontinuálne rastie už, myslím, že 20 rokov. Postupne stúpajú na úkor, napríklad, keby sme sa pozreli, ako to vyzerá, alebo ako vyzeralo zloženie Europarlamentu v minulosti, tak boli obdobia, kedy EPP, teda Európska ľudová strana, mala najväčšie zastúpenie, ktoré postupne klesá, rovnako tam socialisti o niečo klesli. A aktuálne vidíme, že dve frakcie, ktoré sa označujú za krajne pravicové, tak tieto rastú a aktuálne by dosiahli, myslím, že približne pätinu kresel v parlamente, čo je historický rekord. Zároveň ale to neznamená, že sa Európou preháňa už nejaká vlna radikalizmu a krajnej pravice, pretože tieto strany spolu, respektíve tieto frakcie, to sú identitári, identita, demokracia a európski konzervatívci a reformisti, tak by dosiahli tých 20%, ale stále by sa podarilo iným frakciám, iným stranám vytvoriť koalíciu a v žiadnej z tých predpokladných koalícií sa s týmito stranami nepočíta.
A čím to je, že práve takýmto možno že politikom alebo stranám sa darí v dnešnej dobe?
Ono sa to dá zhrnúť tým, že žijeme v dobe populizmu. Že naozaj ten populizmus na ľudí funguje, využíva ho väčšina strán a spoločnosť je polarizovaná. Čiže tam množstvo faktorov, ktoré nahrávajú tomu, aby povedzme jednoduché, radikálne populistické riešenia a tézy na ľudí fungovali.
A ukazuje sa, že to teda nie je len u nás, ale teda aj v iných krajinách.
Áno, máme tam dokonca krajiny, v ktorých vyhrali napríklad strany, alebo v tom našom modeli Ipsosu, máme isté európske krajiny, v ktorých by vyhrali strany, ktoré patria práve do týchto radikálnych európskych frakcií.
Ktoré sú to krajiny?
Ide o viacero krajín, ale je tam napríklad Francúzsko, Taliansko, alebo aj Belgicko, Holandsko, čiže ide o pomerne významné európske krajiny.
Pri mikrofóne vítam europoslankyňu Luciu Ďuriš-Nikolsonovú. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak ten prieskum agentúry Ipsos ukázal, že rastú radikáli alebo krajná pravica, ale stále to nie je také, že by ovládli celý Europarlament. Ako to, že vlastne krajná pravica v Európe rastie?
No, ja mám na to takú teóriu, teda poprvé vplyvom sociálnych médií si myslím, že ľudia tak trochu hlúpnú. Špeciálne je to teda v tej východnej Európe, kde okrem toho, že čoraz viacej mladých ľudí napríklad nečíta, ale sa sústreďuje proste na veľmi krátke texty a častokrát ani tie krátke texty nedokážu prečítať s porozumením, tak s tým úzko súvisí aj zle nastavený vzdelávací systém. Tak ako je to na Slovensku, nám proste chýba kritické myslenie, mediálna gramotnosť a tak ďalej. To znamená, že na tých sociálnych sieťach v tom online priestore prakticky ľudia ani nedokážu povedať, že či je niečo zo spoľahlivého zdroja alebo nie je zo spoľahlivého zdroja, proste nerozlišujú tie informácie. Slovensko plus napríklad je štatisticky krajina, ktorá je najviac postihnutá hoaxami a dezinformácií a my na to máme tvrdé dáta. Takže toto všetko je ten súbor faktorov, ktorý sa podľa mňa pod to podpisuje. Plus teda komunikácia. To je taká vyslovene moja teória. Ja teda nie som akože politológ ani sociológ, ale ja si myslím, že tie liberálne strany, liberálne frakcie napríklad v Európskom parlamente komunikujú strašne komplikovane. Oni používajú veľmi ťažký úradnícky jazyk. jednoducho, ktorému ľudia nerozumejú. Myslím si, že ich komunikácia aj napríklad na tých sociálnych sieťach je veľmi ťažkopádna, je nezaujímavá, nie je vôbec sexy. Vôbec nesúhlasím s tým, aby vlastne ten istý content oni komunikovali napríklad vo Fínsku a na Slovensku. Proste to sa nemôže stretnúť s úspechom, hej. Takže myslím si, že proste tí liberálni, takí tí akože v úvodzovkách slušní politici zabudli na to naozaj komunikovať s masami a prispôsobovať ten jazyk tomu, aby im porozumeli, a ľudia nikdy nebudú podporovať to, čo mu nerozumejú. Kdežto tá krajná pravica narába samozrejme s polopravdami, s klamstvami, s hoaxami. Ten hoax je vždy viacej sexy ako pravda. A čo je ale ich výhoda obrovská, že oni komunikujú jednoducho. Oni komunikujú tak, aby to naozaj tie masy dokázali pochopiť, a keďže im rozumejú, tak ich neurážajú a preto ich podľa mňa podporujú. Toto zmeniť je veľmi ťažké, lebo ja si myslím, že z tých slušných politikov zase v úvodzovkách sa stávajú takí elitári, ktorí sa ako keby nedokážu skloniť k tým masám, a toto sa nám veľmi vypomstí v tých voľbách.
Ak narastie mierne krajná pravica v Európskej únii, ako som spomínala, neovládne Europarlament, ale bude tam. Čo to znamená pre samotnú Európsku úniu alebo pre fungovanie Europarlamentu ako takého?
To je veľmi zlá správa, pretože začne sa ako keby úplne iná éra. Preklopí sa tam ten balans, ktorý tam dnes je. Ja si dokonca myslím, že vznikne ďalšia nová frakcia, ktorá bude ešte extrémistickejšia ako to, čo tam dnes máme. Dneska medzi tie euroskeptické frakcie rátame ECR a ID. A ja si myslím, že príde tam toľko nezaradených europoslancov, ktorí vytvoria úplne že najextremistickejšiu novú frakciu, a tým pádom oni môžu získať veľmi veľa hlasov vlastne v spolupráci s ID a s ECR v tom Európskom parlamente. Čo bude zlé pre tvorbu vlastne legislatívy, pretože tá legislatíva sa tiež bude rodiť vlastne z tohto extremistického prostredia alebo euroskeptického prostredia. No a myslím si, že ak toto tak dopadne, ako teda hovoria tie prognózy, tak som veľmi rada, že som si uplatnila mandát v tomto volebnom období a že som zažila asi tú najkrajšiu éru Európskeho parlamentu a vôbec európskych inštitúcií.
Ak by aj takéto niečo bolo, že čo budú vlastne tie témy, ktoré možno minimálne v úvode už vieme povedať, ten nový Európsky parlament čaká, že či to je napríklad aj príjmanie nových krajín do Európskej únie, alebo že čo sú tam témy, pri ktorých naozaj môžu mať tieto strany, dajme tomu, nejaké slovo.
Tak je to určite rozširovanie Európskej únie. Tam asi úplne najpalčivejšou v tomto smere bude otázka Ukrajiny a jej členstva v Európskej únii. To si myslím, že ak by sa ten balans narušil a ak by naozaj narastlo to extremistické pole takým spôsobom, že by to bolo signifikantné a teda citeľné, tak sa obávam potom o to, akým spôsobom budú vedené rokovania s Ukrajinou napríklad. Kľúčové bude zloženie Európskej komisie, ktoré teraz v tejto chvíli ja si nedovolím vôbec predikovať, ale ak by to malo byť tiež na tej úrovni toho euroskepticizmu, tak tie veci by boli akože veľmi, veľmi komplikované.
V tej súčasnej situácii z toho modelu Ipsosu vychádza, že 8 europoslanci by boli nezaradení, keď rátame, že sa tam dostane Smer, Hlas, ktorý dnes nie sú v žiadnej frakcii, plus Republika, z 15. Čo dokáže vlastne nezaradený poslanec v Europarlamente?
Nezaradený poslanec nedokáže nič. Absolútne nič. To je, že doslova do písmena, s ním sa tam nerozpráva ani kľúčka od dverí. To je úplne zbytočný parazit, ktorý tam berie peniaze za nič, lebo jeho nepúšťajú absolútne k ničomu. K žiadnej legislatíve. To ma najviac zaráža na tej komunikácii týchto extrémistov, ako je Uhrík, že on neustále vykrikuje proste o obhajovaní slovenských záujmov, ale on ich nemá pri čom obhajovať, lebo on na ničom nepracuje. Na žiadnej legislatíve. Ja som pracovala na kvante proste európskej legislatívy, či už ako tieňová spravodajkyňa alebo ako hlavná spravodajkyňa, čo je obrovská proste vec, kde som naozaj mohla hájiť záujmy Slovenskej republiky. Jeho nepustia k ničomu. Proste to sú ľudia, ktorí sú na reťazi a každá legislatíva je pred nimi úplne chránená. Oni nemajú žiadne kompetencie tam. To, čo si oni točia, tie ich smiešné videá, tak to je pred prázdnou rokovacou sálou, kde keď sedí že zo pár poslancov, tak tých väčšinou vypískajú alebo vysmejú. Oni sú Oni sú proste smiešne figurky, ktoré tam nemajú absolútne žiadne politické krytie.
Čiže by sa de facto aj zmenšilo slovo Slovenska v Europarlamente takýmto spôsobom, ak by tam boli nezradení poslanci?
Určite áno. Toto treba mať na zreteli predtým, ako ľudia pôjdu voliť. A veľmi, veľmi veľký dôraz klas na to, že ak idú voliť nejakého europoslanca, z ktorej je strany, a či tá strana je súčasťou nejakej frakcie v Európskom parlamente, to je naozaj že extrémne dôležité, lebo iba takíto poslanci dokážu niečo naozaj ovplyvniť a dokážu hájiť tie slovenské záujmy. Tí nezaradení to určite nie sú.
Posledná vec, spomínali ste aj teraz tie voľby, ktoré sa blížia, tak vie sa, že účasť v eurovoľbách je naozaj nízka a na Slovensku obzvlášť. Z toho zloženia kandidátok, čo dnes vidíme, tak podľa vás práve tieto, sú tam zvučné mená, dokážu prilákať ľudí, že možno, že bude vyššia účasť?
Určite, myslím si, že áno, že to tak bude. Závisí od toho, ako veľmi budú mobilizovať vlastne tých svojich občanov. Bude to krátko po prezidentských voľbách. Vo veľkej miere bude závisieť od toho, že ako dopadnú tie prezidentské voľby. Podľa toho sa bude mobilizovať vždy tá druhá časť tej voličskej základne v tých eurovoľbách. Aj to znamená, že ak vyhrá Korčok, čo dúfam, že teda tak bude, tak sa začnú mobilizovať podľa mňa tí extrémisti, aby tých svojich extrémistov nahnali do toho Európskeho parlamentu, čo bude veľmi nebezpečné.
To je z podcastu Európa všetko. Vy si ale môžete vypočuť aj našu predošlú časť o tom, že Únia nevie splniť svoj sľub Ukrajine a krajiny situáciu teda vzali do vlastných rúk. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.